Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг сонгон сонсч байгаа сонсогч танд баярлалаа. 7 хоног бүрийн Давос баасан гарагт 8 цаг 10 минутанд танд хүрдэг мэдлэг гэж миний тал ураатай та мэдхүү нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. За манай та мэдхүү нэвтрүүлгийг 3 дугаар студиэс хөдлөх цэцэг хөдлөх аргун хамтран өргөн за найруулагчаар ундрах ажиллаж байна. Та мэдхүү нэвтрүүлэгтээ хийж байгаа тухайнаас үүдэлтэй хөшөрлтийн эсрэг цогц хамгаалт Анеса брэнд хамтран ажиллаж байна. За мөн дижитал зөвлөлийн үйлчилгээ нүд ирэмхийн зур ураатай Simple хамтран ажиллаж байна.
За манай нэвтрүүлэгт холбогдох та бүхэн маань 7777 3883 7777 88 хүрэхтэй усны дугаарлаа заалгана. Залгаад дуудчих юм бол радиогоо багасгана. За радиогоо багасхын хажуугаар утсаа спикер дээр нь тавихгүй, тэгээд дээрээс нь цаадахсан шуугам өгөнөө бас жоохон бодолцоорой. Тэгээд блютуут дээр холбохгүй бол маш сайн шүү.
За өнөөдрийн ихний сонсогч бүгд авцгаая 8865 байна уу?
Аа үгүй юм дээ, инх болт байна уу?
Өглөө юм дээ, инх болт. За инх болт доос на уржигдрийн дутуу асуусан асуултыг өргөжлүүлж асуунд нэг нь дуу сонсно. Дууны нэрийг нь хэлнэ. Ойлгомжтой тий?
Нэрийг нь хэлнэ. За.
Нэрийг нь хэлнэ. За анхааралтай сонсоорой. Яин капитал хамтын дуусан дуу байна. Дууны нэр нь цаг явсан.
Хөөе сайн тэр дуулаад. Шаргын говийн ялаа.
Шаргын говийн ялаа. Тэгэлгүй яах вэ? За дараагийн асуулт ийм асуулт байна. Сахилж яваа гөрөөс. За энэ бол төрийн сойрхолт бүтээл. Сахилж яваа гөрөөс үгүүлгийг хэн бичсэн бэ гэсэн байна. Цаг явсан.
Таанда.
Таана.
За яв уулангой гээл.
Яв уулангой. Биш юм байна. Албагдсан байлаа.
Баярлаа.
Би төхөлхөө яхав аа.
Ани яа төхөлхөө яхав гэж таадаг.
Аяа нэг үс юм гарч ирэхээр баярлах юм аа.
За цахилж яваа гөрөөс хизээ кино гарлаа.
А кино нь бол дэр үе.
Дэр үе. Тий. За алдартай энэ төрийн сойрхолт бүтээл байгаа. За энийг хэн бичсэн бэ гэдэг мэдж байгаа хүмүүс байл орж ирээд хариулаарай. Цахилж яваа гөрөөс үгүүлгийг хэн бичсэн бэ? За манай эфир үс 7777 3883 7777 8830 гэсэн дугаараар та холбогдож орж ирээд хариулнаа. Гурван асуултанд хариулбал ялагч болно. За өнөөдөр дөрөлт өдөр маргааш шалгалттай тийм. За бид нар бол шалгалтаар 7 өдрийн та мэдхүүгийн шалгалтаар аль болох хадд нь шалгаруулах гэж хичээдэг болж байгаа. За тэгэхээр өнөөдрийн бас ирэх асуултуудаас их чухал байх болов уу гэж бодож байна. Маргааш ирэх асуултанд. За хүмүүс бол битсэн байна. Энэ чинь сүулт нэг нэлээд алдартай жүжиг тавьсан.
Хайрыг харил.
Тэр нь илүү алдартай юм.
Уггүй энэ алдартай.
Тэгэхээр яг үүгээр салбар. За 91.1 байна уу?
За өглөөний мэд болдоо байна.
Өглөөний мэд болдоо. За. Сахилж яваа гөрөөс цаг явлаа.
Дарми Батбаяр болоо.
Дарми Батбаяр.
Яа.
За үгээр сайхан уралдаж байна тий.
За дараагийн асуулт ийм асуулт байна. Анхааралтай сонсож байгаарай. 12-оос 14 дугаар зуунд Италийн Болони хотын баян гэр бүлүүд үүгээрээ өрсөлдөж байсан тул дэлхийн хамгийн онцгой хот гэсэн юм. Болони хот юугаараа өрсөлдөж байсан бэ гэсэн байна. За хариултын хөлбөртэй өндөр цамхаг. Өндөр цамхаг. Амттай паста. Чамин мөнгийн алтан зул. Хурдан мордоор өрсөлдөж гэсэн байна. Цаг ялсан. За цаана нэгэн дуу юу? Шугаан
дээр. Аа ёо. Хурдан морь гэж боддог.
Хурдан морь. За биш юм байна.
Олсон баярлалаа. Өдөр сайхан өрүүлээрээ.
За олсон баярлалаа.
Манай монголчууд байгаа шүү дээ.
8874.
Байна уу? За өглөөний мэнд ээ хатгаа.
Өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд.
Хатгаа. 12-оос 13 дугаар зуунд Италийн Болони хот үнэхээр онцгой хот байсан юм байна. За энэ баяжуудаас л болсон юм байна. Тэднээс нэг юмар өрсөлдөж байсан юм байна. Юугаар өрсөлдөж байсан юм болоо? За ялсан.
Тэгвэл болонез паста гэж үүдэг болохоор паста юм болов уу гэж байна.
Паста биш юм
байна. Хамсалтай байна.
За болонез паста бол ялцчихгүй алтартай. 3 дахь хүн авах юм байна 80-55 байна уу? За өглөөний мэнд.
Өглөө мэнд.
Хинтээ олбогдсон бай.
Соронзон дам.
Соронзон дам хэдэн настай вэ?
10.
10 настай. За соронзон дам ийм асуулт байна. Богино хөлтэй. Бандгар өтгөн үстэй дугуй хүүхэн хараатай муурын төрлийн амьтанг юу гэж нэрлдэг вэ? Сайн За ийм муур гэдэг юм байна. Хөөх юм бандгар. Дугарх нүдтэй хамгийн гол нь энгийн муурыг харьцуулахад.
Хөөхөө.
За их хөөхэн амтан. За энэ бол дэлхийд даяар нэрлэгдсэн Монгол амтан гэж бас нэрлэдэг байна тийм.
Монгол дээр нэрлэгдсэн тийм.
2 1 За холбогдсон баярлаа.
Өдрөсөө баярлалаа.
За. Та муурын төрлийн амтны хөөхтүүдээс асууж байна. Дараагийн сонсогч 91 тэгтэг байна уу?
Аа байна. Өглөөний мэнд өлчөө.
Өглөөний мэндээ үлцээ. За, 3 дахь хүн шууд хариулт авч олно. Бүгдээрээ
болоо сонсч байсан юм баха.
За.
Алтан зул цэцэг.
Алтан зул цэцэг биш байна. За, болооны хад нэгэн цаг дэлхийн одоо тэнгэр багансан одоо цамхгүй гэдэг 100 гаруй юм цамхгүйдтэй байсан хот юм байна. За, баячууд нь хин өндрөөрөө л өрсөлдөг
байж. Хин өндрөөр
байлаа барихгүй. Асуулт гэж хэлчихэе. За, таны хавьд ихний асуулт юм асуулт байна. Ромулус Ремус болон Алиси нар нь алдарт гараад байна сүүлийн үед. Ремус нь бүр Таймс сэтгүүлийн нүүрэн дээр гарсан юм байна. Энэ гур юугаар алдартай гэсэн байна. Цаг явсан.
Гурыг дахиад хэлээд өгч.
Ромулус, Ремус, Алиси. За энэ гур одоо сүүлийн үед хит болоод байгаа. Интернетээр та бол эднээс олж гарсан байна.
Алиси гэдэг байгаа. Алиси гэсэн чинь нөгөө юу нэр гардаг шүү дээ.
Game of Thrones дээр гардаг. За эднээс нэг алдарт гараад нэг нь бүр Ремус нь Таймс сэтгүүлийн нүүрэн дээр гарсан байна. 3
2
За мэдээгүй нөө дараагийн
үйлчилж. Яа холбогдсон баярлалаа.
Гадар бөөн шүүгэн болж байна.
Бөөн шүүгэн болж та бүхэн хариулж гараа бид хоёр хамтран ажиллах чад танилцуулъя.
За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар хэдийн туйнаас үүдэлтэй хөвшрөлтийн эсрэг цогц хамгаалалт Анесса брэнд хамтран ажиллаж байна.
За Shiseido Group-ийн 100 гаруй жилийн хэд ягаан туяаны судалгаанд үнэлсэн зөвхөн нарны тосоор дагнсан Анесса брэнд Энэ бол зөвхөн нарны тосоор дагинсан тийм.
100 жилийн туршлагатай хэрэгж ямар амир. За тэгвэл 100 жилийн туршлагын үр дүнд бид нар яг ямар бүтээгдэхүүн хэрэгэлдэг вэ гэхээр за би Анессыг сонгож хэрэгэлдэгийн шалтгаанаа бодоод үзсэн чинь нэгдүгээрт ийм байлээ. Нарны тосоод ер нь жоохон өтгөн бүтцтэй байх гадтайдаг. Тийм учраас араас нь ингээ крем тавих гэхээр крем зуралдаад ингээ нэг газар бөгнөрөх гээд байдаг. Нэгдүгээр асуудал. За хоёрдугаарх нь жоохон цайрах гадтайдаг. А яг кремтгүй үед бол ингээд нэг юм нэг гүгисэн нэг сүүлрөгөө нөгөө төхөрч бүрээд гач харагдаад байдаг. За 3 дугаарт маш их наалдамхай байдаг. Энэ жоохон хэцүү. За тэгвэл энэ Анесса гэдэг нарны цэсний хувьд ямар юм гэхээр усан суртаа гэж хэлж болно. Дүрхэхэд ямар нэгэн арьсны өнгийг өөрчлөхгүй маш гоё хурдан шингэчдэг. Дээрээс нь чиглэг. За тэгээд нүүр бодолтой суур болоход маш гоё тохиромжтой юм бүтээгдэхүүн байдаг.
За Монгол орн бол цаг агаарын хувьд бол үнэхээр бусад орнуудаас онцгой. Эрс тис уур амьсгалтай. За нар салхи ихтэй юм газар Анес одоо брэнд бол яг тохиромжтой гэж хэлж байна. Ер нь Shiseido брэндийг бол хүн болгон монголчууд мэддэг, чанарын мэддэг болсон. Тэгэхээр энэ өндөр одоо хамгаалттай, удаан байлдтай, за маш хөнгөн бүтцтэй болохоор давхар бас арсыг чигшүүлээд байгаа гэдэг.
За Shiseido брэндийн 100 жилийн судалгаан дээр үндэслэн тэгээд зөвхөн нарны тос гаргадаг ийм охин брэндийн Анессе гэдэг байгаа. Энэ бол Азийн номер 1 нарны тос. Маш олон нарны тос дундаас номер 1 гэдэг энэ юг амжилтыг эзэмшдэг байхны.
За би ч одоо нарны тос ингээд юу н хай хэрэглэе гэж бодлоо гэх мэдгүй ээ нэр мэдгүй. Одоо бол маш сайхан тогтодж авсан. Яалтчгүй очиод Анессе гэв. Тэгээд Анессе Монголь гэдэг та бүхэн хайгараа дэлгэрэнгүй мэдээллийг Alpes-ийн Facebook пэйжээс нь авч олно. За лайк дараа хамгийн гол нь. Манайхан лайк тараарай лайкийг харамгүй 7272 тэгтэг 88 гэсэн байна 7272 тэгтэг 88 за энэ утсаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг утсаар амар байлаа аваарай манай та мэдхүү нэвтрүүлэгтээ хит ягаан тойноос үүдэлтэй хөгшрөлтийн эсрэг цог хамгаалт Анесса брэнд хамтран ажиллаа баярлаа
за баярлаа
зя дараагийн сонсогч бүгдээ цаг 8828 байна уу
аа байна өглөөний мэнд мөхтөр байна уу
өглөөний мэндэ мөнх жаргал за Ромулус Ремус за Алиси нар алдарт гараад байгаа юм байна Таймс төлөв
маш ч нөгөө ер нь бол нөгөө том л таа. Ямар ч
юм.
Эртний нөгөө уртцсан чоныг гэн инженерчлэр
мустгийн үеийн чон гэж нэрлэдэг байгаа. За энийг шинээр амьдруулсан. Бүгд төр нь бас гой гой нэр өгч шин. Ромулус Ремус бол Ром хотын үүсгэн байгуулсан ахトゥу. Бас лаглаг нэр болж өгч Алисийн гейм утрын юм гэдэг. За дараагийн асуулт. Дорж данзан хүрл гурав жин тэгэд жанжгүй хот орж данжаадад авсан барааных мөнгийг өгөлгүй энэ гамин зэргүүдэд тушааснаар нэг нь роман их гэдэг
юм байна. Сайн мэддэг юм байна. За чим цаг төрийн юм аа.
Цаг төрийн юм ээ.
За
цаг юм аа таг. Дараг ялтын асуулт.
Жохон бүжиглчихье.
За хар нүхний зургийг хідэн онд анх авсан бэ гэсэн байна. Цаг ясс.
Оо
Дэлхийд өнөөдрөө сонсоогүй хүн байна да. Сайн дэлхийн өнөөдөр юу ярьж
байна? Яг оны сонссонгүй.
Аа.
Цаг явж байна.
Сар нь бол өдөр нь бол өнөөдөр л
байна.
Дөрөв сар яах вэ? Буруу. Хэдэн жилийн өмнө вэ гэдэг хэлэх юм байна.
Хоёр хүн байна уу? Өглөө сонсоогүй яг үнэндээ.
Олбосон байлаа.
Өдөр сайхан өрүүлээрэ.
Баярлалаа баяртай.
За.
Яа, унчлаа.
Ари компьютер ер нь юм тооллох дуртай байгаа. Он тоолол молол, он мон тэр ямар шүтээ вэ? Тэр хэд өлтөө вэ?
За, дараагийн сонсогч 88 тэгдэг байна уу?
Аа.
За. Өглөөний минь.
Өглөөний минь.
Хинт олбогцсон бай.
Оо, талаа.
Талаа. За, өглөөний минь талаа. Бүгд тэ ийм асуултнууд явьж байгаа. Хар нүхний зургийг анх хэдэн онд авсан бэ гэсэн ийм асуулт байна. За, би дөрвөн хөлбөр үгийн анхааралтай сонсоорой. 2001 1924, 1971, 2019 гэсэн байна. Цаг ялсан.
А, асуулт юу вэ?
Хар нүхний зургийг анх хизээ авсан бай.
А.
Цаг явж байна.
3,
2, 2. Сая хэлсэнтэй.
1924, 1971, 2001, 2019.
За, 3, 2.
21 баха.
Зя холбогдсон байлаа.
За холбогдсон баярлалаа өдрөө сайхан өрүүлээрэ.
Зя нэлээд удаан хариулж байна. 9 тэгдлөө байна уу?
За өглөөний юм дэ бүрэн бат байна.
Өглөөний юм дэ бүрэн бат. За 3 дахь хүн хар нүхний асуултан дээр явж байна. Хар нүхний зургийг анх хэдэн онд авсан бэ гэсэн асуулт байгаа. 1924 гээд буруу хариулсан байна. 3 хувилбар үлдсэн. 2001, 1971, 2019 гэсэн байна. Цаг явсан.
Үнэ саяхан авсан шүү дээ. Тэгээ 2019-ийг л.
Тэгэлгүй яах вэ? 2019 он. 6 жилийн өмнө яг энэ өдөр авч ирсэн юм байна. Дараагийн асуулт ийм сонирхолтой асуулт. Азаргын ноцтолтой зурган дээр гардаг адууг зөсөлнө үү гэсэн байна. Аль нэгэн зөслөхөд авах юм байна. Цаг явсан.
Энд үгүй асуулт шүү дээ.
Шарх.
Шарх биш ээ. Хадгалсан байна. Зя.
Чихтэн нэгтэлсэн юм уу?
Нэгтэлсэн шүү дээ.
Төвлөрийн зөвлөс юм байна тий.
За, азарны ноцтой ангиж алдартай зураг байдаг аа. Энийг харж ирсэн хүн байвал адуугийн зүс үзээ. Би ч одоо нэг сайн адуу зүсэлч мэдгэвгүй л тий.
Гэтэл аргүй намайг азарны ноцтойлон дэр ямар зүсми морд өгдөг хэн би мэдгэвгүй
гэж. Сайн сайн зүсэлт. 89 тэг 3. Байна уу?
За, өглөөний минь зүгээр байна.
Өглөөний минь дээ. За, азарны ноцтой зурган дээр ямар зүсми адуу байдаг вэ гэсэн байна. Цаг явсан. Хос биш юм байна. Хос бүтсэн байлаа. За энэ асуултанд 3 дахь хүн ээ авах нь байна. За, байна уу?
Аа, өглөөний минь алтай тав бүгд байна.
Алтай тав бүгд өглөөний минь дээ. За, 3 дахь хүн шууд хариултаа авч ял болно. Азрын ноцтой зурган дээр ямар цэсмийн адуу байдаг вэ гэсэн байгаа. Цаг явсан.
Шээл зээл дазрах.
Зээл дазрах. Тэгэлгүй яах вэ? Баяр хүргэе. За, хар бүрэн зээл гэж явдсан юм байна. Энэ аль хэвсний тайлбар төр нь байсан шүү манайхаа. Дараагийн асуулт Боливийн улсын нийслэл юу юм болоо? Цаг явсан.
Болив. Болив. Аашхан л энэ.
Болив.
За, дараагийн хүндээ өгье.
За, дараагийн хүнд өгье. Холбогдсон байлаа. Зя Болив улс чинь хүний нэрээр нэрлэгдсэн. Симон Боливар гэдэг хүний нэрээр нэрлэгдсэн. Төрөө чин та мэдхүүдэр бас яригдчихсэн те. За, энэ улсын нийслэл нь юу юм болоо гэсэн. За, энэ улсыг урд нь Алта Перу гэж нэрлэжсэн мэлээ. 99 тэгдэг байна уу?
Оо, байна байна. Хатан байна.
Өглөөний минь дээ. За, дэлхийн хамгийн өндөрлөгт оршдог нийслэлийн нэрийг асууж байна. Болив улсын нийслэл. Цаг явсан.
А, хөлбөр байна уу?
Хөлбөр байхгүй.
Хамгийн өндөрлөх дөрөвтэй нийслэлээ.
Аа. За, 70 төвшнс 3500 өнөө. Тэрнээс дэшээлээ гэдэг санаж. 3.
Аа.
2.
Юу хатаса? Аа, маань юу? Бразил гэж.
За, Бразил биш юм байна. Албагдсан байлаа. Зя тэгэхэр бүгд төр Боливийн улсын нийслэлээр 3 дахь хүнээ авах юм байна. 85-18 байна уу?
Өглөөний минь тэр гамбаана.
Өглөөний минь дээ.
За, гамбайхыг хариулна да.
За, Боливийн улс.
Лапас.
Лапас. Тэгэлгүй яах вэ?
Баяр
хүргэе. Дараагийн асуулт. Өнгөлөг хөгжмийн химнэл зөөлөн урсах хөдөлгөөнтэй Африкийн Ангола улсаас гаралтай бүжгийг юу гэдэг вэ гэсэн байна. Цаг явсан. За, энэ ч одоо манай Салса парти эдэртэл бас бүжгэлдэг нэг бүжгийн төрөл юм байна. Сүүлийн үед залуучууд их мэд.
Хөгжмөн дуу байдгүй юу нэг юм асуулт.
За, дууг нь бол яг энэ төрлийн хөгж химнэл рүү оруулж алдаг. Өөр нэгсэн химнэлтэй бүжиг юм байна. заалт гэс гаралтай.
Аа.
За, ийм
зөөлөн
урсах хөдөлгөөнтэй гэж 3
хөвлөргөө гэдэг аа, тий.
2 та бол сонсч лсэн байх гэж бодож байна. 2.
За, за, за. Хан мэдхгүй манай дараагийн өндөө.
Аа, холбогдсон байлаа.
За, өстө.
За.
Манай хамгийн урлаглаг сонсогчдыг онцлаа.
Хамтраа дэмжиж ажиллагчаа танилцуулъя. Мэдчих хүмүүс нь хариулж байгаарэ. За, манай нэвтрүүлгийг Toyota Top Motors дэмжиж ажиллаж байна. Toyota-гийн аль бизнесний дилер Top Motors 5-7 хоногийн турш 5 төрлийн өөр бэлгэт автомашин тос солих хаян эхэлсэн байгаа юм байна. Та бүх төрлийн Toyota болон Lexus автомашиныхаа хөдөлгүүрийн тосоо Top Motors төвдөр солиулаад гарын бэлэг авч давхар 7 хоног бүрийн топ бэлгийн эзэн болох боломжтой. За, дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7777809 гэдэг дугаар савна. 7777809. Манай та мэдэх нэвтрүүлгийг Toyota Top Motors дэмжиж ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа.
Дараагийн сонсогч авцгаая. 9912 байна уу? Өглөөний мэндэ. За. Уянгалаг хөгжмийн химнэл зөөлөн урсах хөдөлгөөнтэй Африкийн Ангола улсаас гаралтай бүжгийг юу гэдэг вэ? Цаг өссөн.
Урсах хөдөлгөөнтэй гэвэл кизом бол.
Аа,
кизом ба.
Вау!
Урсчид
хөдөлгөөн юм аа. Хөдөлгөөн юм байна. За, за дараагийн асуулт. Ийм асуулт байна. Ангараг Бархасэд гаригийн хооронд баг гаригийн бүслүүр гэж байдаг. За, энд бол нэлээд олон одоо солир одоо битүүд байдаг. За, энэ бүслүүрийн нийт чин бүгднийг нийлүүлс нь окторгон ямар биеттэй хамгийн ойр вэ гэсэн мэ. За, хэр их жинтэй юм болоо гэдэг бүгдээ баримжаа асууж байна. За, би дөрвөн хувилбар өгье. Окторгон дөрвөн биетийн нэр хэлнэ. Анхаарлаа. За, харуун буюу Дэлхийн вангийн сар, Дэлхийн вангийн дагуул, манай Дэлхийн сар, манай Дэлхийн санчир гэсэн ийм дөрвөн хувилбар байна. Цаг явсан.
Ангараг Бархас байд гаригийн хооронд
бүслүүр байдаг. Баг бүслүүр.
Тий.
Баг гаригийн бүслүүр гэж байдаг тийм.
Ямар утга юм бэ?
За, энэ бүслүүрд байдаг бүх биетүүдийг нийлүүлсэн жин нь алинтай тэнцүү вэ гэсэн мэнь? 3.
Харуун, сар, дэлхий.
Яг зөв.
Санчир.
2.
Юу? Санчир юм уу?
Эй, биш юм байна.
Баярлалаа.
За, ямар ч хэлсэн санчраас олч жижигхэн юм байна. Хэр жижигхэн бэ гэдгийг бүгдээ бас мэдгэж оролдох юм байна те. Баг гарагийн бүслүүр гэдэг бол яг ангараг Бархас хотын хооронд байдаг. За, олон байдаг. Энд дэр ч одоо нөө Jeff Bezos эдэр чи энэ чи очиад бүр дан алтаас бүрдсэн, нийклэс бүрдсэн юм солир байгаа. Энийг одоо олборлох юм бол дэлхийн эдийн засгаас 20 дахин илүү мөнгө олно ч гэлөө. Тийм юм яриад байдаг. За, энд байдаг 8820 байна уу?
Сайн
байна уу?
Өглөөний мэнд.
Бэн үү?
Бэн үү, өглөөний мэнд.
За, яриан жоохон таашаа сонсогдоод
байна. Та өсөө спикертэй тавьсан байна уу? Эсвэл холбогдсон байна уу?
Өглөөний мэнд.
За, үе сайн байна уу?
За.
За, өглөөний мэнд хэнтэй холбогдсон бай?
За.
Хэнтэй холбогдсон бай?
Хариулт билээ.
Юу гэнэ?
Хариулт билээ. Асуултны үлээ.
Нэрээ хэлнэ. Таны нэр нэр хариулт билээ юм уу? Нэрээ хэлнэ.
Нэрээ хэлчихэж асуулт авна.
Эмэгтэй хуваалцаад.
Эмэгтэй хуваалцаад. За, за, за. Чөтгөр гэр бүлэр орж ирдэг болсон. За. Ийм асуулт байгаа. Ангараг Бархас хотын гаригийн хооронд байдаг баг гаригийн бүслүүр. За, баг гаригийн бүслүүрийн биетүүдийн нийт чин ямар окторгон биеттэй ойр вэ гэсэн байна. За, 3 хувилбар үлдсэн байгаа. Дэлхий, сар, Дэлхийн вангийн дагуул, харуун гэсэн 3 хувилбар байна. Цаг ясан.
Сар.
Биш ээ наа. Холбогдсон байлаа.
За, өдөр сайхан өнгөрүүлээрэ. Энэ асуулт дээр 3 дахь хүн яахан тавилаа.
За, яг хариулах хүн л орчихж байгаа шүү. 99 байна уу?
Аа, өглөөний мэнд дарын болтой.
Өглөөний мэнд дээр бол. За, баг гаригийн бүслүүрийн нийт чин ямар окторгон биеттэй ойр вэ гэсэн мэнд. Цаг авсан.
Баг гаригийн бүслүүрийн гэсэн үү
тий. Астероид белт гэж нэрлээд байдаг. За, эдүүсийн нийт
чин ямар үлдсэн байгаа үлээ.
Хэр их өгдөг л. За, харуун дэлхийн хоёр үлдсэн байна. А?
Юу ихсэн бэ?
Харуун
дэлхийн 2. 3.
За, дэлхий.
Дэлхий биш юм байна. За, 3 дахь хүндтэй учраас зөв хариулт нь хэлээ. За, ер нь бол баг гаригийн бүслүүрийг бид нар их гэж бодоод байдаг. Маш жижигхэн буюу манай сарны 3% тэнцэх хэмжээний жоохон л зүйл тэр баг гаригийн бүслүүрд байт юм байна шүү. За, таны хувьд ихний асуулт Баян Түмэн Сун гэж байт юм байна. Баян Түмэн Сун гэж аль аймагт байдаг вэ? Цаг яасан? Дорнод
тэгэлгүй
яах вэ? Аа, баяр үргээ. Дорнод юм байна. Дараагийн асуулт нэг нь дуу сонсно. За энэ дуу ямар хамтлаг вэ гэдгийг таахна. Хамтлагийн нэрийг хэлнэ. Ойлгомжтой те? За бүгд нэг хамтаа сонсцгоё. Зэ ийм дуу байна. Энэ ямар манай цэгий.
Би өөрөөр карак орлоо.
Цаг явсан.
Хурд биш юм байна.
Хашиг байх. Сайн байна. Бүсгүй мэн л гээд байна. Бүсгүй мэн. 88 тэгнэн. Байна уу?
Байна уу?
За өглөөний мэнд.
Аа өглөөний мэнд.
Хинтэй холбогдсон бэ?
Аа шайнтай холбогдчихжээ.
Оо шайн.
Шайн.
Тэмээ.
За бүгд нэг нь дуу сонсож байгаа. Хамтлагийн нэрийг хэлнэ. Сонсох уу?
За. За тэгээ.
За хамтдаа сонсцгоё. Зэ дооны нэр бол бүсгүй юм байна гэдэг нэртэйсэн. Таны сонсч байсан л дуу гэж бодож байна. Энэ ямар нэртэй дуу вэ гэсэн мэнд цаг явсан.
Аа. Та орж ирэхгүй байна та.
Зэ.
Та очих юм шиг хариулт авах.
Зэ холбогдсон баярлалаа зүгээр.
Баярлалаа.
Зэ дарын сонсогч 8818 3-р хүн аав.
Байна.
Зэ өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд.
Хинтэй холбогдсон бэ?
Булга.
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 Булга. За бүгд нэр хамтлагийн нэр хайж байгаа. Бүсгүй мэн гэдэг нэг дуу сонссон. Энэ ямар хамтлаг вэ гэсэн мага? Сонсох уу?
Бүсгүй мэн ээ.
Тий.
За сонс.
За сонсцгоо хамт. За энэ нэлээм бас 90-р оны нөгөө 2000-а оны үеийн л дуу юм байна. За бүгд нэр хамтдаа сонсно.
2000-а даа 95 биш 98 юу болж байна.
Бусвин Монгол улсын төрийн дуулын аяг хэн зохиосон бэ гэсэн байна. Цэжэр хэлэх үү? Хөлбөр.
Аяг хэн зохиосон бэ?
Аа.
Мөр дөржгөө.
Мөр дөржгөө зохиосон шүү дээ. Дэгэлгүй яах вэ? Ялтын асуулт дээр туралж ирж байна. Ийм асуулт байна. Какаши, Сасуке, Итачи нар нь ямар киноны дүрүүд вэ гэсэн байна. Цаг явсан.
Сас.
Хөлбөр аа юу?
Хөлбөр аахгүй.
Сас шүү.
Какаши юу нэ?
Какаши, Сасуке, Итачи гэсэн байна. Ямар киноны дүрүүд вэ? За энэ одоо яг мэддэг хүмүүс нь мэднэ. Одоо боож
өгөхгүй.
За. 3.
Аа, юу?
Хоёр.
Толгомтой байна.
За.
Толгомтой байлаарэ, толгомтой байлаарэ. Аа.
Тийцэл тийцэл гэдэг үү? Нуу, ай юу диско жоо.
За холбогдсон баярлалаа. За мэдж байгаа хүмүүс нь таньдаг хүмүүсээ сонссон хүмүүс нь ордер 89.1 байна уу?
Өглөөний мэнд яндан байна
уу? Өглөөний мэнд яндан. За яндан.
Наруто.
Наруто тэгэлгүй яах вэ? За Нарутогийн дүрөөд байна. Дараагийн асуулт. За бас нэг дуу сонсох юм байна. Энэ хамтлагийн нэрийг хэлэх юм байна. Төстэй асуулт байна. Бүгд тэ хамтаа сонсгоо.
Энэ дуу нь ямар дуу байхыг таачлаа. Сонсох гэж тий.
Ой тошо за энэ ямар хамтлаг вэ гэсэн мэн цаг
яс дурсамж хамтлаг үстэй
дурсамж хамтлаг тэгэлгүй яах вэ тэгэлгүй яах вэ ялтын асуулт байна
за
За ялтай асуулт ийм асуулт. Улсын наадмын байрлалтай нар Өвөр хангай аймгаас хамгийн сүүлд хин төрөө авсан байх гэсэн байна. Цаг ясс.
Бямботхон.
Бямботхон төрөө авсан юм уу?
нөгөө үзүүлсэн болоод
түрүү авсан тухай асууж байгаа шүү өөчлөрэй.
Допингийн хэрэгээр түрүү авсан.
Допингийн хэрэгээр түрүүлсэн цагаар авсан.
За тэгвэл авъя.
За тэрний өмнөх нь хэн авсан юм?
За өмнөх нь гэвэл дорч холмын гав байгуул.
Гай. За тавч тавч. Уу за нэг юм ай тавч.
Бара түрүү асуулт нэрвэлч яач юу?
Гайх боллоо. Баяр үргэ. Эхний ялгчаар тодорч байна.
За түрүү сайхан өнгөрөөлтэй.
За янд маань үнэхээр гайхвал чадлаа. Гуйдаж авна гэдэг ч бод энэ багта
тийм.
87
байна уу?
Өглөөний юм дээ. За. Ямар асуулт төр явуулаа ан тийм. Ортом гэж үг гэдэг юм байна. Ортом гэж юу юм болоо? Цаг явсан.
Ортом.
Ортом.
Ортом хэнтэн байдаг санагдаад
байна. Ээ за шүү шүү. Ухур.
За тодруулаа.
Илүү тодруул бол.
Юу хоёроос хассан?
Юу?
Монгол бүх хайнаг хоёрын
дунд. Тэгэлгүй яа.
Хайнаг
үү? Тийм. Дараагийн асуулт ийм асуулт байна. Одоогийн цагаан хэрэм хятадын аль улсын үед нь баригдсан болоо гэсэн байна. За одоогийн бид нар яг мэддэг. За би дөрвөн хөлбөр хэлье. За нэг ба. Цин хан мин тан гинэ. За цин ус, хан ус, мин ус, тан ус. Цаг явсан.
Тэр чи хүн нөгөө үед байсан гэхэр чи тэр үед нэлсэн үлээ.
Харин
одоогийн бидний ингээ ачаад байдаг уу? За. Цаг дуссан байна.
Хүн нөгөө.
3.
2.
Чин чин гэсэн үү?
Чин ус биш юм байна.
Олгосон байлаа. Өдөр сайхан бол өдрүүлэрээ хүү алзаа.
За.
Сайн өдрөг сайхан үлээ.
За өдрүүлэрээ гинэ. За би шинэ үг сурчлаа. Өдрийг сайхан өдрүүлээ.
Тэгээ дотроо би юу гэж хэлвэрээсэн гэхээр түрүү манай нэг сонсогч тэгсэн сайхан. Гэр бүлэр нунд гай гэсэн. Тэгээ би сая гэр бүлэр явлаа гэхчээсээ болцсон.
За манайха өдрүүлж байгаа хоорондоор дижитал зөвлөлийн үйлчлэгээр нүдэрмхийн зур симпл манай нэвтрүүлэгт хамтран ажиллаж байгаа танилцуулна.
За та бүхэндээ байгаа газраасаа хамгийн уянхт нөхцөлтэйгээр 30 хүртэлх сая төгрөгийн зээлийн нүд ирэмхийн зур авах боломжтой дижитал зээлийн үйлчилгээг бүтээр танилцуулна. Энэ бол Simple гэдэг аппликейшн.
За Simple app хамгийн гол нь татаж авна. Эхний ажил бол ойлгомжтой. За тэгээд Simple-ээ харилцагчаар бүртгүүлнэ та. Тэгээд дижитал зээлийн эрхээ нэг хараад үзээрэй. За ингээд та зээлийн эрхээ тодорхойлуулна. Хэрэглээний зээлийн гэрээг нэг удаа л байгуулах хэрэгтэй. За ингээд цаашаа та дуртай үедээ цаашдаа онлайнаар бүх үйлчилгээг авах боломжтой. За тэгээд зээлийн олголтын шимтгэл гэж байдгүй. За энэ бол хамгийн том онцлог. За ер нь бол шимтгэл бас аваад байдаг бол
1% авдаг шүү дээ бүр.
Тийм, янз янзаар авдаг. Тэгэхэд энэ зээлийн олголтын шимтгэл гэж бол байхгүй. За ингээд доод хэмжээ нь бол ихтэй 100 сая төгрөг. За зээл авах харин дээд хэмжээ нь 30 сая төгрөг гэсэн мэн. За эргэн төлөх хугацаа нь 40 сар хүртэлх хугацаанд эргэн төлөх боломжтой сонголттой байна. За тэгээд хэрэглэсэн хугацааныхаа хүүгэлт төлдөг байгаа газраас гар утсаа ашиглаад л онлайнаар гэрээ байгуулж болно гэсэн юм.
Хэрэглэсэн хугацааныхаа хүүгэлт төлнө гэдэг хамгийн гоё. Одоо жишээлбэл би нэг 3 сарын хугацаатай зээл авчаад тэрийг 2 сар 5 хоног таачлаа гэж болдё л доо. Тэгвэл би 3 сарын хүүгэлт төлөхгүйгээр 2 сар 5 хоног хүүгэлт төлнө гэсэн үг.
За тэгэхээр нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдгөө бол та ерөөсөө санаа зовох хэрэггүй. Микрозэл энэ бүтээгдэхүүн микрозэл. За тэгэхээр нийгмийн даатгал шүлдгүү байсан ч хамаг сүүлийн 6 сарын дансны хулгай оруулаад та 2 сая хүртэлх зээлийн эрхээ бас шалгуулад зээлжүүлэхэд эрхээ тодорхойлох боломжтой. За нэмээд хэлэх зөвхөн шаардлагатай үедээ л зээлийн үйлчилгээ авч авсан зээлээ ухаалаг зарцуулаарэ гэж зөвлөж байна. Симплийнхэн. За тэгэхээр симпл аппликейшн хамгийн гол нь татаж авна. За тедрэнгийн мэдээллийг simple гэдэг тавиал альбисны Facebook пэйж нэг та бүхэн лайк дараарай. Simple цэг юмаа гэж бас веб хуудас нэгаа. Утсаар харин мэдээлэл авах гэвэл 182828 байна. 182828 манай та мэдхүүн нэвтрүүлэгтээ дижитал зээлийн үйлчилгээг нүд гэрхэмхийн зур өрөөтэй simple хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
За баярлалаа.
За дараагийн сонсогч бүгдээр авцгаая. 86 89 байна уу? Өглөөний минь дээ. Зя ийм асуултнаар бүгдэр явж байгаа. Одоогийн цагаан хэрэм хятадын аль улсын үйд баригдсан бэ гэсэн маа. Цингэ дунсан. За тэгэхээр хан, мин, тан гурын нэг нь одоогийнх гэдэг нь хамгийн гоё хэсэг нь ярьж байгаа. Бүгдэрнгийн зургаар үзээд өгдөг. Цаг явсан.
Мин мөнөө.
Мин ус юм байна. Тэгэлгүй яах вэ? Баяр үргэ. Мин ус буюу манай энэ чинь төмөгийн тулааны дараа 1400-аад оны сүүлээс барьсан байдаг. За дараагийн асуулт энэ дэлхийд өнөөдөр дээр яригдчихсэн асуулт байна. Ад жаргалын даавар гэдэг серотонин хүний аль эрхтэнд хамгийн ихэр бүрлддэг вэ гэсэн байна. Дөрвөн эрхтэн би хэлж үгэ. Тарих, зүрх, ходоод, илэг. цаг явсан.
Тарих үл байлгүй дээ.
Тарих биш юм байна. Холбогдсон баярлаа. Дэлхийд өнөөдөр ярьж ирсэн.
Өнөөдөр сайхан өрөөлөөрэй. Манай комментаристаа гоё юм болж байна.
За.
Жижигхэн хүү аль хайч өвчтөрийн баг надтай гэдгсэн чи охин хүү жижигхэн хөгшингээ зөндөө хүү аалснад байгаа гинэ. Одоо өвөө эмийн
хүү хүү аалж гарч ирж байна.
Жижигхэн хүү аль аврахал үлдлээ л гэж байна.
99 гэр бүлээр онцолсон гэдэг. За 9910 байна уу?
Баа өглөөний мэд баг байна.
Өглөөний мэд баг юм. За аж аргалын даавар серотонин хүний аль эрхтэнд хамгийн ихээр бүрддэг вэ гэсэн 80% нь нэг эрхтэнд бүрддэг юм байна. За тарих унтсан зүрх ходод илэг гур үлдсэн байна. Цаг явсан.
Я яг мэдэхгүй юм байна да.
За
илэг гэж үлдсэн.
Илэг биш юм байна. Холбогдсон байсан. За тэгэхээр эн чин одоо ходод юм уу зүрхийн нэг нь болж тарж байна те. 96-88 байна уу?
Өглөөний мэд сэлбэн.
Өглөөний мэд. За аж аргалын даавар серотонин хүний аль эрхтэнд хамгийн ихээр бүрддэг вэ гэсэн. Ходоод зүрх хоёрын аль нь юм болоо?
Ходоод
нь бүрддэг. За энэ тохиолдолд. Гэхдээ дундар бол зүрхэнд минь серотонин гэж дуулдаг.
Тэр үстээр бүрдэг байна.
Маргааш нар руу аялахдаа зүрхэндээ серотонин ялгдаг. За дараагийн асуулт. Монгол улс нийтдээ хэдэн сумтай юм болоо гэсэн байна. За.
Одоо ах энийг харж байгаарай.
Хөлбөр авах уу? Монгол улс нийтдээ хэдэн сумтай вэ?
За.
Хөлбөр авах уу?
Өгье, авъя л та.
За, 305, 298, 330, 361. Цаг явсан.
Би 330 л авъя.
330.
330 сумтай шүү дээ.
Баримжаа гэдэг ийм сайхан. За, ялтын асуулт. Нейпидау гэж нэг улсын нийслэл юм байна. Нейпидау гэж ямар улсын нийслэл вэ? Цаг явсан.
За, арай бүтэх гэж сонсогдож байна.
Нейпидау.
Нейпидау.
Нейпидау чи юу лээ?
Гэж нийслэл юм
байна. Юу гэдэг нь олон нийслэлтэй уулзчтэй.
Нейпидау шүү. Кейп Таун биш.
Нейпидау. Кейп Таун мөн үү?
Хэ?
Нейп Таун
биш ээ. Нейпидау. Нейпидау. За, энэ сүүл гарсан нийслэл байна. Өмнө нь бол саяхан нийслэлээ сольсон аа. Улсын нэрийг хэлэн цаг ясан. За, энэ
ч Нейпидау.
Нейпидау.
А нэг питау юм уу?
Тий. Цаг дууссан байна.
3 2
За, дүн Ази улс юм уу?
2 тий. Ази улс, Ази улс, Ази улс. 3 дахь хууч
асуулт. Түл юу юм бэ?
2
Яа тий.
1
Түл тимор уу?
Биш байна.
Түл тимор. Биш юм байна. За, сонсож байгаа. Ер нь бол мэджил агаах. За, өмнөх нийслэлийг хэлчих гээд байгаа юм аа. Ер нь саяхан нийслэлээ сайсан гисэн. За, энэ усад чинь бас сүүлийн үед бол анхаарлын төвд бас янз янзаар ороод байгаа. 91.5 байна уу?
Баруу. Өглөөний мэд төр байна.
Өглөөний мэд. За. Нейпитау гэж аль улсын нийслэл вэ гэсэн байна? Цаг явсан.
Юун дээр орчихва?
Юун дээр? Та мэдхүүд орж ирлээ.
Гэвь ямар асуултанд орчихва?
Цаг чи ямар байна? Нейпитау гэж аль улсын нийслэл вэ?
Нейпитау гэж аль? Аа. 3.
4 тун нөгөө юу?
2 тун. 2.
Оо, тэгвэл юу вэ? Цаг чи ямар юм хэвчтэй?
2.
Зүүн тимор гэдэг уусан.
1. 1.
За, нэгийг би дахиад тоочлоо. Холбогдсон баярлалаа.
Холбогдсон баярлалаа.
Баярлалаа, баярлалаа.
За.
За, энэ асуулт нэр 3 тун бүгдээрээ авцгаах юм байна. За, тэгэхээр хариулт нь бүгдээрээ сонсчихсан. За, сэлэн бах бол одоо сонсоод нээрээ тийш дэлэх байх та. За, анхаарлын төвд бол нилэн ороод байгаа. 2-3 асуудлаар орж байна. 8861 байна уу?
Баяны өглөөний мэндийг юу гэдэг нь лөө?
Өглөөний мэндий. За.
За, баярлалаа.
Нейпитау гэж нэг улсын нийслэл юм байна.
Мьянмарыг хэлж байгаа шүү
дээ. Мьянмарыг хэлж байгаа шүү дээ. Тэгэлгүй байх. Мьянмарын нийслэл бол Нейпитау. За, мөнхөд ийм асуулт байна. Муурын төрөлтнүүдээс хамгийн хүчтэй хазалттай нь ямар нь вэ гэсэн мэ? Муурын төрлөө.
Муурын нэг нь гал хэрэггүй дээ.
Тийм. За, муурын дөрвөн төрлийг би танд хэлж өгье. Аль нэг нь бусдаас илүү хүчтэй хазддаг юм бэ? За, ирүүний булчин сайтай гэсэн үг. Бар, арслан, ягуар, цохор ирүүс гэсэн мэ? Цаг ялсан.
За, бар.
Бар уу? Бар, арслан, ягуар, цохор ирүүс. Цаг дуссан. 3.
2.
2. Ирүүс хагаад цохор ирүүс.
Биш үнэ аа. Холбосон баярлаа. Өдрөө
сайхан. За, ирүүс бол биш юм байна.
Баярлаа. Баярлаа. Баярлаа.
За, баярлаа. За, энэ асуултыг орхих нь уу дахиад нэг хүн орж ирж амжих нь уу харъя. Би тооллоо. 3.
2.
2. Сүүлийн сонсогч аавна.
1.
1. За амцсангүй. За тэгэхээр энийг дараагийн асуулт дээр өргөжлүүлж асуух юм байна. Энэ хүрээд манай өнөөдрийн таа мэдхүү нэвтрүүлэг өндөрлөх болсон байна. За манай өнөөдрийн таа мэдхүү их чамлалтай ганц галзуу ганц ялагчтай. За энэ ялагч байна бүр.
2 дугаар дараалал гас гас ялагч.
Мөнх жаргал ялсан энэ удаа одоо яндан галзуу ганц гэхдээ зүгээр ялаагүй бүр гуйж биш гуйдаж одоо.
Бараг 4 асуулт хариулж.
Хариулж ялагч авсан яндан болсон байна. Баяр хүргэе. За манай таа мэдхүү нэвтрүүлэгтээ хийж байгаа тоёноос үүдэлтэй хөгжрөлтийн эсрэг цогц хамгаалт Анесе брэнд хамтран ажилласан. За мөн дижитал зээлийн үйлчлэгийг нүд ирэмхийн зур өгүүл өрөөтэй симпл хамтран ажилла. Сонсогчдаа өргөжлүүлээд радио мэдээгээ хүлэн аваарай. Харин 9 цаг 10 минутаас манай эфир Hot Topics нэвтрүүлгээр үргэлжлэх болно. Баярлалаа цагийн.
Баярлалаа Аргуна. Баярлалаа сонсогчдоо.
Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 8 цаг 10 минутаас хүлэн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL радио 88.3.